Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siia nii võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Tonde 1832. aastal naaseb Louis Prantsusmaale, kus teda võtab vastu sel ajal kuningakrooni kandev Louis Philippe I. Tänutäheks jutumärkides püüab noor Napoleon 1836. aastal tõsta mässule Pariisis majutatud kahurvepolku. Ehk õnnestub nii haarata Prantsusma troon. Ent üles tõuseb õnnestub ja mässujuht saadetakse maalt välja USA-sse. Nii head südamlikud oldi siis tema vastu. Ameerikas ei olnud tal mitte midagi teha. Ja 1839. aastal naaseb ta taas tagasi Inglismaale, kus kirjutab raamatu Napoleonismi idee. 1840. aastal tuleb ta koos oma ideega salaja Prantsusmaale. Koos mõnede ofitseridega püüab ta Boulognes paiknevat polku mässule tõsta. Et toonitada oma Napoleoni päritolu riietuta selleks puhuks nii, nagu seda tegi ta suur onu. Sõduritele ei avaldanud selline esimene mõju ning ta seoti kinni ja anti võimudele üle. Ka nüüd ei saadetud teda tapalavale, vaid mõisteti eluks ajaks vanglasse. Kindluses, kus ta kinni hoiti, tehti seda ka lohakalt. Noh, ilmselt mängis oma osaga edaspidi valvuritele antav pistis. Igatahes peale 6 aastat igavlemist õnnestus tal müürseppaks maskeeruna vanglas põgeneda. Kindluses tehti remonti, mis tõttu igasuguseid töömehi askeldas seal ringi. Ja kuhu siis põgenik kadus? Ikka ja jälle Inglismaale. Tema tähetund saabus 22. veebruaril 1848. aastal, kui Pariisis puhkes taas revolutsioon. Kuningas Louis Philippe põgenes ja kuulutati välja vabariik. Nagu mäletate, eespool see korra öeldud, et 1848. aastal oli kogu Euroopat haaranud mässude ja ülestõusude taga brittide salategevus ja ka raha. Napoleon hakkab osalema aktiivselt valimistel ning pankurite suurkodanuse ja jõukama talurahva toel saabki ta asutava kogu saadikuks. 1848. aasta detsembris valitakse ta riigi presidendiks. Muidugi unistas ta Prantsusmaa kuningatroonist ning 2. detsembril 1851. aastal viita läbi riigi pöörde. Impeeriumi taastamise eesmärgil viiakse läbi rahvaküsitlus 10. detsembril 1852. aastal. Niisiis, kas Prantsusmaa impeerium moodustus rahvaküsitluse tagajärjel, võime küsida ja vastata? Osaliselt jah. Ent asja iva on selles, et sellist riigipööret tunnustasid kõik Euroopa suurriigis eesotsas brittidega. Päris rahulikult selline asi siiski läinud. Pariisis algasid rahutused, tänavatel kerkisid barrikaadid. Sellele vastas sõjaminister omapoolsete teadannetega, mis tänavatele küles kleebiti. Et igaüks, kes barrikaadidelt relvaga kätte saadakse, lastakse uurimise ja kohtuta koha peal maha. 4. detsembril läkski vere valamiseks. Sõdurid tapsid valikuta, hukkus nii naisi kui lapsi. Paljud rahustusest osalejad saadeti Pariisist välja. No nii käituti siis nendega, kes püüdsid vabariiki säilitada. Troolini tõusnud Louis Napoleon võttis endale nimeks Napoleon III. Napoleon II oli suure Napoleoni enda poeg, kes 1815. aastal oli viidud Viini, kuna tema ema oli Austria keisri Franz esimese tütar Marie Louise. Viinis jäi aga selle noormehe eluiga väga lühikeseks. Ta suri. Tõenäoliselt ta mürgitati. Niisiis Napoleon III nimi oli igate kohane uuele imperaatorile. Seda, et Napoleon III päris tõsiselt esmalt ei võetud, näitasid tema naisevõtu probleemid. Valitsevad õukonnad ei tahtnud kõrges soost sündinud tütarlapsi sellele prantslasele naiseks anda. Lõpuks leidis ta endale Hispaania aristokraatlikus perest pärit Eugenia de Monjito, kes talle ka trooniperija sünnitas. Abielu korraldajaks ei olnud keegi muu kui Prantsuse suurpankur Rothschild, üks neist vendadest, kes Rothschildide suguvõsa maailma panganduse liidriteks viis. Pankur tegi investeeringu. Üsna pea hakkas valitsejanna mängima riigipoliitikas arvestatavat rolli. Nüüd siis on paras aeg rääkida põhjustest, mis viisid Prantsusmaa ja Preisimaa omavahel sõtta. Põhjuseks oli Hispaania troon. See oli jäänud tühjaks ning Preisi valitsev dünasti arvas, et Hispaaniat peab edaspidi valitsema nende suguvõsa Hohenzollernite prints Leopold. Hohenzollerid olid pärit Schwabima graafisoost ning nendest olid pärit nii Preisi kuningad kui ka Saksamaa keiser. Kuid ka Rumeenia vürstid ja ka viimane Rumeenia kuningas. Sakslased olid üldse olnud osavad oma kõrgaadli mõjusfääre laiendama läbi abiellumiste ning maade pärimise või siis isegi valitsemiseks kutsumise kaudu. See sellel juhul, kui kohalikud, eliiti kuuluvad isikud enam omavahel ühist keelt ei leidnud. Ka praegune Briti kuningakoda on oma juurdes 1901. aastast valitsev Saksi Coburg-Gotha dünastia, kes esimese maailmasõjal võttis endale uue nime Windsor. See on lossi nime järele, kus nad elasid. Windsori lossis nad elasid, sealt võtsid siis ka endale perekonna nime. Seega puha sakslased. Ka perekonna sisene kodukeel oli saksa keel. ka praeguse Briti kuninganna abikaasa Edinburgi hertsog Philipp on pärit Saksamaalt alguse saanud suguvõsast, Battenburgidest. Ka nemad võtsid endale esimese maailmasõjal uue perekonna nime, Mountbattenid. Philippi isa oli Kreeka ja Taani prints, vanaisa Georgius esimene, aga Kreeka kuningas. Sellist suguvõsa sinist verd võib uurida kuni 10. sajandi tagasi. Nii et vere poolest juhivad britte sakslased. Saksamaalt pärit Briti kuningate liin sai alguse juba ammu aega tagasi. Aastast 1689 kutsus Inglise parlament kuningas James II asemele troonile tema väimehe madalmaade asehaldur Orianne Williami, kes sai kuninga nimeks William II. Tema abikaasa Mary II Stuart sai kaasvalitsejaks. Lapsi selle kuulsusrikkal kuningaparil ei olnud ning trooni päris James II tütar Anne. Ka Anne osutus lastetuks ja jäi viimaseks Stuartite soost valitsejaks. Inglismaa ja Šotimaa ühendati tema valitsusajal 1707. aastal Suurbritanniaks. Seega Suurbritannia vajas nüüd uut dünastiat ja asju asusid ajama Inglise panga omanikud. Nii et rahavõim on brittidel juba ammu riigivõimu aluseks ning nende riigi poliitika on alati suunatud panganduseliidi huvide realiseerimisele. Pankurite initsiatiivil kutsuti britid troonile Saksamaalt Hannoveri kuurvürst Georg Ludwig, kes sai endale monarhi nimeks George esimene. Nii et 1714. aastal valitsesid britte sakslased, tõsi küll läbi erinevate sugulusliinide. Ka Vene keisri Romanovite suguvõsast pole mõtet Vene verd otsida. Juba Katariina suure ajast said Vene impeeriumi troonile sakslased. Katariina Anhalt, serbsti prinsess Sofia, Frederike Auguste, oli Saksa aadelkonnas pärit ja Venemale Peeter kolmandale mehele antud. Ka imperaatori õukond koosnes arvukates sakslastest või siis Balti Saksa aadelkonna esindajatest. Saksa keiser Wilhelm II oli Vene viimase tsaari Nikolai II abikaasa, Hesseni printsessi Alice, venepäraselt siis peale Nikolaiga abiellumist Aleksandra Fjodorovna, nõbu. Seega siis väga lähedane hõimlane. Nii palju siis sakslaste Euroopa kuningakodades ja need näited ei ole veel mitte lõplikud. Ma ei püstitanud omal ülesanne, et neid kuningakodasisi lahti arutada, aga see on tõesti huvitav teema, millel võiks kunagi peatuda. Ent naaseme preisi prantsuse konflikti juurde. Prantsastele preislaste plaan ei meeldinud sugugi. Nad olid vastu sakslaste asumisele Hispaania troonile. Sellist asjade käiku nägi ette või isegi planeeris. Preisi kansler on Bismarck. Temal olid hoopis oma tuvid mängus. Mitte see õnnetu Hispaania kroon. Tema huvi oli Saksamaa ühendamine ühtseks riigiks. Selleks oli vaja välist tõuget. Midagi sellist, mis paneks Saksa eliidi unustama omavahelised vastuolud ja konkurentsi ning asuma tegutsema ühise juhtimise alla. Saksa intelligents oli selleks juba ammu valmis. Rahvustunded ja ideed olid tõusuteel, oli vaja veel ainult ajendit. Ja selle andiski Prantsuse keisrinna, kes õhutas oma kaasat Napoleon III preislaste printsi vastu protestima. Ja nüüd tulebki sellest ülis ette üks kummane seik. Preisi kuningas Villem võtab oma kava Hispaania trooni suhtes tagasi. Ta loobub. Seega põhjus konfliktki jätkamiseks enam ei ole. Aga Napoleonil oli seda vähe. Ta nõuab preislastel kirjalikud tunnistust, et sellised asjad enam ei kordu. Milleks tal seda vaja oli? Ajaloolised on seisukohal, et Prantsuse keisrid mõjutasid jutumärkides välised jõud. Need, kellel oli vaja sõda Prantsusmaa kiiresti arenema Presima vahel. Ja see jõud see oli ainult Inglismaa. Saksa keisr Villem oli ka selle nõudmisega päri ning teatas Napoleonile, et selle loobumiskirja avaldab kansler Bismarck. Bismarck võttis aga kätte ja muutis keisri teate sisu, mis pidi prantsasteni jõudma. Kansler kirjutas, et Prantsuse poole nõudmised on ülemäära suured ja Preisi kuningas keeldub seetõttu Saksa saadikudki vastu võtmast. Nüüd see Napoleoni kannatuste karikas täiseda kuulutas Preisimale sõja. Aga Bismarck tegi veel ühe käigu. Ta avaldas ajalehes Times saladokumendid, mis käsitlesid prantslaste sõjalist plaani Belgia vastu. Britid, kes esialgu oli annud mõista, et nad toetavad prantslasi preislaste vastu sõjas, võtsid Belgia küsimuse avalikuks tuleku puhul hoomaha ja teatasid nüüd oma neutraliteedist. 23. juulil 1870. aastal võttis Napoleon endal armee ülemjuhata rolli ja lahkus Pariisist sõjavägede juurde, kes oli Saksa piiril. Regendiks, ehk siis enda eest asevalitsejaks, jättis ta oma abikaasa. See tähendas keisrinnale ulatuslikke volitusi. 7. augustil algavad Pariisi rahutused. Justkui põhjus selleks ei olegi. Sõda on kaugel, ohvreid palju ei ole, millegi puudust ka ei ole. Mõne päeva möödudes saadab regendi õigusi oma Eugenia, riigivalitsuse erru, ja määrab uueks valitsuse juhiks kindral Montabani. 11. augustil brittide rahustamiseks sõlmib Prantsusma Inglismaaga kokkuleppe Belgia iseseisvuse ja piiride puutumatuses. 12. augustil saabub ka uus üllatus. Põhjuseta loobub Napoleon Metsi linnas oma ülemjuhate kohustustest, määrates nüüd sõda juhtima marssal Bassenuu. Seega möödunud kahe nädala jooksul, mis oli kulunud Pariisist lahkumisest, ei olnud see Napoleon enam keegi muu kui lihtsalt kodanik Napoleon. Sõjaväge kamandas marssal ja riiki juhtis regendina ta oma naine. Edasi kulgisid asjalood selliselt, et uus riigivalitsus Montebani juhtimisel formeeris kiiresti uue armee ja saatis selle marssal MacMahon juhtimisel metsi, kus prantsused olid sattud ümber piiramisse. Lõppes siis see kõik katastroofiga, see Taani all. Hiljem selgus, et keisrinna oli isiklikult jaganud marssalitele käske ja neid suunanud tema arvates vajalikele lahingusuundadele. MacMahon on hiljem kirjutanud, et ta sai aru saadetud korralduste hukatuslikust sisust, kuid tal ei olnud mehisust neile vastu hakata. Preislaste peastaabi ülem von Moltke on hiljem oma mälestuses juhtinud tähelepanu sellele, et prantslaste on olnud mitte ainult valed luureandmed saksaste operatsioonide ja jõudude suhtes, vaid prantslase kartsid Pariisis puhkeda võivad revolutsiooni. 2. septembril 1887. aastal annab Napoleon III koos oma sõjaväega Sedaani alla. 4. septembril puhkeb Pariisis ülestõus, mida korraldab Pariisi komandant Trochot. Seda ülestõusu hakatakse pidama revolutsiooniks, kuna vastuakku lipakirjaks oli taas vabariigi kehtestamine. Sõja edasine käik ei ole enam nii tähtis. Tähtis on sõja lõpptulemus. Prantsusma kaotas osa oma territooriumist Elsasse ja Lotringi. Saksa poolt oli läbirääkijaks prantsastega pankur Herson Bleichsreder, kes korraldas prantsaste poolse kontributsiooni summas 5 miljardit franki üleandmist Saksa poolele läbi Rothschildide panga. Seejuures pidid Rothschildid tagama frankist kursi stabiilsuse. Aga on veel üks tähtis aspekt. Kuna rahalised kohustused on hiigla suured, meie tänase raha väärtusel alusel siis midagi 500 miljardit eurot, pidi Prantsusma maha müüma Suessi kanali. VD, mis lisaks strateegilisele tähtsusele, andis pidevalt väga head kasumit. Ostjateks olid loomulikult britid. Prantsusmal Versailles lossi suures peeglisaalis kuulutati välja Saksa impeerium. Selle piduliku toimingu juures oli ka pisuke probleem ja see oli seotud Bayerni maa kuninga Ludwig II. Kõigepealt ei tahtnud see kuningas ühineda teiste Saksa riikidega sõjaks Prantsusmaa vastu ja hiljem ei tahtnud ta kuuluda impeeriumi koosseisu. Selle delikaatse küsimuse lahendas taas pankur Herson Bleichsreder, kes saatis Ludwigile korraliku altkäemaksu, mis peale Bayeri kuningas kirjutas Preisi kuningale palvekirja, et ta võtaks vastu Saksa impeeriumi koosseisu sa Saksa impeeriumi keisri krooni. Pankur teadis, kuidas asju ajada. Prantsusma raha andis Saksamale täiendav arenguimpulsi ning nii Bleichsreder kui Rothschildid teenisid oma teenitud väljaminekud kuhjaga tagasi. Oma elu lõpu veetis Napoleon III emigrandina Londonis. Seda elu ei olnud enam pikalt. 2 aastat peale Preisi Prantsuse sõda sureb ta operatsiooni laual, kui teda püüti vabasta neerukividest. Tema poeg astus Briti armee teenistusse, sai ühes koloniaalsõjas lahingus suuludega oda löögi pähe, mis lõpetas tema elutee. Mitmed ajaloolased arvad, et see surm oli nii-öelda planeeritud. Kellegil polnud vaja Napoleoni vereliini jätkamist. Napoleon III jäävadki meenutama 3 tema poolt ajalukku jäetud suurt jälge. Krimisõda, mida prantsuse pidasid koos inglaste, türklaste, sardiinlastega 1853-1856 aastal Venema vastu. Kuigi sõda lõppes Venema kaotusega, ei saanud tiitlase seda, milleks nad türgid sõjas Venemaga toetama asusid. Teine Napoleon ettevõtmine on seotud Mehikoga. Napoleon III surus Mehiko troonile Austria kuningakojast Habsburgide perekonnas pärit hertsog Ferdinand Maximiliani. 1864. aastal Mehiko troonile pandud Euroopas toodud monarh kukutati vabariiklaste poolt ja lasti Querétaro kindluses maha. Ja siis see 3. suur häving sõjas preislastega. Prantsusmaa oli oma domineeriva seisundi nii Euroopas kui maailmas minetanud. Napoleon 3. langemisele järgnes 3. vabariik, mis sai kohe tunda ulatusliku klassisõja tagajärge. Pariisi kommuuni mahasurmine tõi kaasa 20 000 inimese hukkumise. Vabariik sündis kaotusest ja rahvuslikust alandusest ning Elsassi ja Lotringi kaotamise valust. 3. vabariigil oli ajavahemikul 1871 kuni 1914 kokku 60 valitsust. Kriisid ja skandaalid järgnesid üksteisele. Ühiskond oli lõhenenud. Prantsusmaal oli raske leida oma kohta kiiresti muutuvas maailmas. Vabariiklased, kes riigis olid võimule tõusnud, viisid läbi ulatuslikke reforme, nii riigi demokraatliku ülesehituse, hariduse kui ka riigis ulatusliku transpordivõrgustiku loomisel. Riik kattus raudteedega, ehitati sadamaid, rajati kanaleid, et kõige tähelepanu väärse saavutus oli koloniaalimpeeriumi rajamine Aafrikas ja Kaguidas. 1877. aastast oli parempoolset jõud saanud tugeva oppositsiooni vasakpoolsete näol. Parempoolset tabas suur skandaal, mis oli seotud Panama kanali ehitanud ja pankrotistunud kompani altkäemaksude näol parempoolsetele prantsuse poliitikutele. Nii et korruptsioon ja äraostmine on ka selliste suurte majanduslike ettevõtmiste juures käinud alati kaasas võimu nautivate poliitikutega. Kuigi Prantsusmal oli viimastel aastal toimunud märkimisväärne töösse areng, ei suurem osa Prantsusmalt endiselt agraarmaaks. Küll võib aga julgelt öelda, et Prantsusma oli moderniseerumas. Suurbritannia. Euroopa ja kogu maailma suurim majandus, võimsem laevastik, sihikindel ja eesmärgistud riigijuhtimine oli saareriigus teinud maailma võimsema riigi, kellel olid huvisid kõikjal maailmas. Oma arenguharipunkt jõudis see riik 1870. aastate paiku. Sealt edasi hakkasid Euroopa riigid ja USA igas valdkonnas, välja arvatud ehk rahandus, Suurbritannile järele jõudma. Vaatamata sellele Briti impeerium oli kasvanud globaalseks, oli tõsiseid sotsiaalmajanduslike probleeme ka emamaal. Poliitilisel maastikul võtsid mõõtu liberaalne ja konservatiivne partei. Igapäevane omavaheline purelemine ning ära tegemine andis põhjust salaorganisatsioonide tekkimisele ning nende mõjuvõimu kasvule. Kohati võtsid nende teod üsna vägivaldsed mõõtmeid. 19. sajandi keskel elas Iirima üle tõsise kartuliikalduse ja nälja. Selle tagajärjel suri nälga ja haigustesse liigaudu miljon inimest. Veel üks miljon iirlast emigreerus põhiliselt USA-sse. Iirima probleemi tõsisel päevakorda kuni esimese maailmasõjani. 1882. aastal tapeti Iirima asjade minister Dublinis. Lisaks riigi majanduslikele ja riigijuhtimisprobleemidele varjutas kogu 19. sajandi kestel Briti ühiskonda hirm rikaste ja vaeste konflikti ees. Prantsuse ülestõusud, mässud ja vastuakud olid selgelt ära näidanud töölisklassi kui arvestava teguri poliitilises võitluses. Elutingimused linnades olid kohutavad, vilets tervishoid, saastunud õhk, suur kuritegevus, laialt levinud alkoholism, sageli puudused slummides veevärk, no kanalisatsioonist rääkimata. Briti majanduse aluseks oli lisaks liberaalsele majanduspoliitikale ka ulatuslike kolooniate hõivamine üle kogu maailma. Briti laevastik tagas riigi huvide esindatuse igas maailma punktis. Gibraltar võeti Hispaanialt ära juba 18. sajandi alguses ja on siiani brittide valduses. Malta oli inglaste koloonia 150 aastat, 1814. kuni 1964. aastani. Küpros oli brittide käes 1878. aastast 1960. aastani. Türklaste käest võeti ära Egiptus. Briti väed viidi sealt välja alles 1956. aastal. Suessi kanal oli see, mis inglasi hoidis viimseni võitlema oma huvide eest Egiptuses. Huvitav on teada, et Egiptusest ära minekust teadsid britid koguni 66 korda, et nüüd on aeg ümber ja me lahkume. Ja loomulikult ei tahtnud nad selle rikkusuurus kuhugi minna. 19. sajandi keskel võtsid britid oma kolooniat hulgas Singapuri, Malais ja Borneo saarestiku, saarestike vaikses ookeanis ja muidugi India, Briti impeeriumi pärla, mis põhjustas inglise prantsuse sõjakoloniaalõigust üle ja mille inglised 1763. aastal võitsid. 1803. aastal vallutsed inglised Deli, et koloniaalsõda jätkus veel. Alles 1849. aastaks oli India vallutamine lõpule jõudnud. Tegelikult ei olnudki India pikka aega ametlikult Briti koloonia. See oli mingi omapärane territoorium, kus see raha välja pumbata. Faktiselt kuulus see hiiglasuur ala Ida-India kompaniile ja seda juba alates 1600. aastast. Kompani, mis oli rajatud kaubanduse arendamiseks ja sellel kasu saamiseks, hakkas aga kiiresti territooriumi hõlvama. Eitas teid, kindlustusi, istandusi, kaevandusi. Ühesõnaga peremees tegi, mida tahtis. 19. sajandiks oli kogu India selle kompani hallata. 550 Ida-India kompani aktsionääri olid sisuliselt India peremeesteks. Selle firma käive moodustas 25% kogu Briti impeeriumi kaubakäibest. Ida-India kaubakompaniil olid oma relvajõud, laevastik, välikohtud, ametnikud ja isegi oma rahandussüsteem. Kompani emiteeris ka oma raha, ruupiat. Tegelikult oli alguses neid ruupiat päris mitmed sorti, sõltuvad sellest, millises India osas see raha käibel oli. Hiljem, kui kogu maa oli brittide kontrolli all, viidi sisse ühine ruupia ja see seoti briti naelaga. See side oli rohkem deklaratiivne. Vajadusel muudeti selle raha väärtust sõltuvalt India kaubanduse käekäigust Euroopa turul. Juhtus näiteks nii, et India tekstiil hakkas segama Inglise oma kodumaist tekstiilitööstust. Asumaas oli tööjõud lihtsalt odavam. Konkurentsi allalöömiseks võeti ette üsna jõhker samm. 10 000 India kangrul lõigati ära sõrmed. See oli siis üks näide, kuidas kolooniad tootsid emamaale heaolu. Mida maksis tekstiili ärimeestele 10 000 sandistatud hindu kannatused? Absoluutselt mitte midagi. Kärbsemustus. India muudeti briti kroonikolooniaks 1877. aastal. No ja muidugi ei mul veel lugemata briti kolooniad Aafrikas. Kõiki neid brittide vallutusi jõuaga üles lugeda. Hoopis omapärane oli Inglisma käitumine Hiina suhtes. Inglased olid üsna usinalt Hiinaga kaubavahetust ajanud. Põhiliseks artikliks oli Hiina tee. Teed kasvatati siis ainult Hiinas. No nüüd on neid kasvatajad palju teisteski riikides, no kus ilmastik seda lubab. 1785. aastal importis Ida-India kompanii siis Hiinast 6000 tonni teed. 1830. aastal juba 2 korda rohkem. Tee pealt võeta maks moodustus 10% briti eelarvest. Tee oli sellel üsna kallis kaup ja teda joodi hästi kangena. Midagi sellist, nagu seda Venemal vangid endale kaifi saamiseks nüüd keedavad. Tee joomise traditsiooni viisid inglased kui ühe kultuuri elementin oma igapäeva elusse sisse. Ja kõik me teame brittide traditsioonilist kella 5 teed. Brittidel oli tee kaubanduse monopol üle kogu maailma. Sellest ärist tuli väga kena kasum. Aga inglased oli siiski ka probleeme. Hiinlased ei tunnistanud briti paberraha, vaid nõudsid oma kauba eest hõbedat. Inglaste kaupu nad ei tahnud. Hiinlased tegid ise endale vajaliku ja tegid seda ka palju odavamalt, kui britid neid töid tegid. Asi läks kriitiliseks, kuna Inglise ärimeestel ei olnud enam kusagilt võtta nii palju hõbedat, kui kauba eest tasumiseks vajaleks. Lisaks teele oli hinda tõusnud ka Hiina siid. Lihtsamalt öeldes, hiinlastel oli vaja pakkuda tee ja siidi vastu kaupu, millest nad keelduda ei saa. Ja selleks kaubaks sai oopium. Oopiumi toodeti Indias ja seda viidi Hiina turule esialgu illegaalselt. 1782. aastast hakkasid inglased oopiumi Hiinasse vedama kui narkootikumi. Teadlikult turgu sisse töötama. 1799. aastal sai Hiina valitsejatele selgeks selle meelemürgi rasked tagajärjed riigi alamate hulgas. 1839. aastal laskis Hiina valitsuse erivolinik Lin Xiu Guangzhous hävitada 20 000 kasti oopiumi. Selle äärmusliku teo põhjus oli selles, et hiinlased oli kokku rehkendanud kahju, mida oopium oli riigi majandusel teinud. Kui tee müügist olid hiinlased 10 aastaga teeninud 7 miljonit hõbedollarit, siis oopiumeest olid hiinlased välja käinud juba 56 miljonit. Hiina majandusest jooksis hõbe välja, see tähendab surma oopi kogu riigi rahandusele. Ja teiseks, totaalne narkomaania levik. Hiina eliidis tekis vaidlus. Oli 2 võimalust. Üks, legaliseerida uimasti müük, allutada see maksudele ja teenida nii riigikassasse hulga raha. Ja teine pool jälle nõudis oopiumi kasutamise karmi karistamist, selle müügi lõpetamist ja rahva mürgitamise keelamise. Eks ole sama, mida praegu liberaalse majandusega demokraatlikud ühiskonnad vaidlevad, kas legaliseerida marihuana või mitte. Siin seal ongi narkomaanidele värav juba lahti tehtud. Rahvas vajab unustust ja hämaras olekut. Võimaldage talle siis seda. No surevadki varem ära. Hiinas läks siiski teistmoodi. Hiinlaste oopiumi põletamist hindasid britid kui inglaste vastast kurja tegu. Inglased nõudsid hiinlasel kahjutasu, hiinlased keeldusid. Selle teole järgnes siis karistusretk, mida hakati kutsuma esimeseks oopiumisõjaks, aastatud 1840-1842. Inglaste poolel võttis sõjast osa ka USA laevastik. No loomulik, kuidas nad siis kõrvule said jääda, kui löömiseks läks. Kus konflikt tekkis, seal pidi muidugi ka Ameerikse kaasa lööma. Sõda on ju alati korralike kasumite allikas. Jõud olid ebavõrdsed ja hiinlased kaotasid. Sõja lõpetas Nankingi leping. Selle lepingu alusel pidi Hiina avama Suurbritanniaga kauplemiseks 500. Loovutama brittidele maa-ala, mida me nüüd tunneme Hongkongi nime all. Lisaks tuli võitjatele maksta veel 6 miljonit juaani kontributsioone. Ent brittidele ei olnud veel küllalt. Toimus veel teinegi oopiumisõda, 1856-1860. Selles sõjas läid nüüd kaasa ka veel prantslased. Hiljem said oma osasaagist ka USA ja Venema. Nüüd võtsid britid kõik, mida võtta andis. 276 tonni hõbedat nõuti võidetult välja. Oopiumi tohtis piiramatult sisse vedada. Lisaks võisid inglased värvata Hiinas töölisima ulatusliku impeeriumi vajadusteks. Odavat tööjõudu oleks ikka vaja. 1860. aastal vallutasid inglise prantsuse väed Pekingi. Hiina oli maha surutud ja muudutud poolkoloniaalseks riigiks. Venelased said hiinlastelt endale primorje. 1897. aastal jõudsid venelased enne britte Port Arturi ja lõid sinna oma mereväebaasi. Britid nõudsid Hiinalt justkui selle kompensatsiooniks vaid Haiveni sadamat, mis ei olnud Pekingist eriti kaugel. Nii et iga üks ampsas tükki Hiinast ja nii jagati 19. sajandil suurte riikide vahel teisi riike ja rahvaid. 1917. aastal veeti Hiinasse sisse 20 000 tonni oopiumi. Fantastiline kasum. Hiinlased sunniti oopiumit suitsetama ning see nuhtlus kestis kuni 1949. aastani, kui võimu võtsid kommunistid. Siis juuriti narkokaubandus ränga verega ja kiiresti välja. Nii palju siis Briti majanduspoliitilistest õnnestumistest 19. sajandi lõpus. Britid valitsid maailma ja tegid mida aga tahtsid. 20. sajandi alguseks oli välja kujunud rahvusvahelise käitumise mudel, mida koos industrialiseerimisega võib nimetada uus imperialismiks. Suurriikide huvid olid suunatud uute maade hõivamise ja sealse majanduse rakendamiseks kasumi teenimisele. Euroopas ei olnud enam maid ja rahvad, mida oleks olnud võimalik ilma suurema sõjata ümber jagada. Selleks ei olnud ka veel tõelist vajadust, kuna maailma muudes kohtades oli vabu maid ja koloniseerimata rahvaid. Impeeriumite ja suurriikide energia oli suunatudki sellele tegevusele. Võib-olla see oligi teguriks, mis esimese maailmasõja algus edasi lükkas. Konkurents Euroopas aga terannes. Eriti tuntav oli Austria-Ungari rivaalitsemine slaaviriikidega Balkanil. Et samas peame silmas pidama, et tolleaegse maailma suurimal ja võimsamal riigil Briti impeeriumil oli plaanid välja töötatud palju pikemaajalise strateegia jaoks. Üks neist oli kahtlemata Vene impeeriumi purustamine ja tükeldamine. Omaaegne Briti üks mõju võimsamatest poliitikutest, neile pidas ka peaministri annet Lloyd George, eluaastatu 1863-1945, muusias Eesti vabadusresti kolmanda liigi esimese järgu kavaler. Tema on kirjutanud nii, Inglismaa traditsioonid ja elulised huvid nõuavad Vene impeeriumi purustamist, et muuta Inglise ülemvõim Indias ohutuks. Ja realiseerida Inglismaa huvid taga Kaukaasias ja Ees-Aasias. Hilisem asjade käik annab arvata, et britid olid oma salaplaani elluviimisega edukad. brittide tegevust oma eesmärkide saavutamiseks iseloomustub kõige paremini 18. sajandi 30. aastatel saareriiki juhtinud peaminister William Pitti maailma kuulsaks saanud mõte. Inglismaal ei ole alalise sõpru. Inglismaal ei ole alalisi vaenlasi. Inglismaal on alalised huvid.
Aitäh! Raiksaart.